Bună dimineața, numele meu este Irina Papuc, jurnalist Sănătate Info, iar voi ascultați podcastul Sănătos Informațional. Astăzi vorbim despre burnout-ul printre lucrătorii medicali, un subiect atât de important, dar despre care vorbim totuși atât de rar. Invitata mea de astăzi este Veronica Calancea, doctor în psihologie, psihoterapeut și președinte al Asociației Valent în Republica Moldova. Bună dimineața, doamna Calancea!
Bună dimineața!
Doamna Calancea, ne apropiem de 2 ani de pandemie. Este un termen pe care probabil nici cei mai sceptici nu și l-au imaginat. În acest timp s-au întâmplat multe. Oamenii au văzut pe medici mai întâi ca pe eroi, ca pe salvatori. Iar apoi retorica s-a schimbat. Dumneavoastră, cum vedeți? Ce simt medicii acum când această tragedie pare să nu mai aibă sfârșit?
Din interior este și mai greu ceea ce se vede, deoarece medicii simt, de fapt, o lipsă de respect față de munca lor, deci una. Alta, deci ei au ajuns la niște momente, practic ar fi un fel de intoleranță față de moarte, când ei muncesc, dar nu văd capătul acestei munci. Fiindcă în munca medicului, totuși, tot timpul este un pas important ca ei să vadă acea luminiță în capătul tunelului și ei încearcă să o vadă, de fapt, la fiecare pacient, cât de grav n-ar fi. Dar este foarte greu când din afară nu simt acea susținere, acel suport al viitorilor pacienți. Deci și simt o durere atunci când pierd oricare viață, deci că este un pacient tânăr sau un pacient mai în vârstă.
Acum, după aproape 2 ani de pandemie, sunt mai deschiși lucrătorii medicali să vorbească despre arderea profesională? Vin mai des să discute sau totuși se ascund sau totuși încă nu știu cum să vorbească despre asta?
Și eu pot să spun despre colegii mei cu care activez zi de zi deja mai mult de 10 ani. Deci, ai mei sunt mai deschiși. Da? Probabil merge vorba și de acea încredere pe care o avem formată de ani, pe an, și acea înțelegere, aș putea o spune. Și ei ajung la niște momente uneori de parcă ai zice că au îmbrăcat ca o mască, da? Un tip de aplatizare emoțională, fiindcă trăiesc emoțiile și la un moment dat, deci chiar atunci când reacționează, de exemplu, mai agresiv, deci mă bucur că ei au reacție. Deci dacă reacționează mai emotiv, iarăși mă bucur că au. Deci este mult mai grav atunci când să nu aibă nicio reacție, adică să fie într-adevăr acea aplatizare emoțională. De fapt, ei vorbesc acum, da? Vorbesc mai mult, fiindcă dacă la început, într-un fel, au strâns toate forțele pentru a face față acelei crize, da? Acute care a fost, acum neștiind cât va dura, neștiind cât timp se va cere de la ei, ei deja sunt prea obosiți. Deci dacă atunci au intrat în munca asta și în luptă, hai să spunem așa, deci, nu știu, în medie, cum erau ei în normalitatea vieții lor, acum ei deja sunt obosiți din start. Dar pot vorbi mai ușor și, într-adevăr, vorbesc între ei și, practic, în fiecare zi, la sfârșitul zilei de muncă, au o descărcare emoțională în grup. Da? Ca mai apoi, deci încearcă totuși, da, să ia cât mai puțin acasă, dar nu este posibil, fiindcă medicina nu poți să o lași după ușă și să pleci.
Atunci când vin în fața dumneavoastră, ce vă spun de fapt? Ce gânduri au ei? Cu ce gând vin la serviciu și cu ce frici sau temeri pleacă acasă la sfârșit de zi?
Deci ce este? În primul rând la ei s-a schimbat percepția asupra vieții. Deci percepția mai degrabă chiar și asupra libertății. Fiindcă ei văd în jur persoanele care sunt destul de libere, chiar libertine, da? Care nu se conformează regulilor Agenției Naționale de Sănătate Publică și totodată, deci ei își pun, acei pacienți își pun întrebarea că, de fapt, și răspunsul tot ei și-l dau, că cu ei nu o să se întâmple, că ei sunt puternici, că ei sunt tineri și, de fapt, când ajung în spital, deci își pun întrebarea tot ei, de ce s-a întâmplat? Da? Fiindcă nu trebuia cu ei să se întâmple. Și atunci medicii nu încearcă să intre cu ei în diferite polemici, ci doar încearcă să-i ajute, da? La acel moment. Și la lucrătorii medicali, de fapt, nu este o traumă la moment, da? După cum este la pacient, ci la ei este o traumatizare cumulativă, că uite ce s-a adăugat timp de acești 2 ani, da? Este succesiunea a toate evenimentele astea traumatice petrecute, fiindcă fiecare din ei, deci careva a fost bolnav, deci chiar medicul, deci membrii familiei, părinți, copii, și atunci și forțele lor, da, cumva se epuizează, dar încearcă să se mențină. Și la moment, deci medicii chiar când vin și spun ceva, deci ei spun doar atâta că este acea oboseală cronică, da, care o simt deja și care a trecut, hai să-i spunem așa, la etapa a doua, da, la surmenajul ăsta fizic, deoarece era oboseală doar la nivel mental, că nu știau ce o să fie. Acum deja este și surmenajul fizic, fiindcă permanent nu se ajung lucrători și atunci se merge dintr-o tură în alta și asta este și mai greu. Și în momentul că iarăși s-a ajuns la situația când colegii care lucrează în secțiile COVID, deci mai puțin își văd rudele, deoarece iarăși s-au implicat destul de mult. Și asta suferă, că totuși pe primul plan ar trebui să fie familia. Dar la lucrătorii medicali, deci bine, ei au dat și un jurământ, este, da, că luminând altora ardem singuri, dar aici chiar este arderea așa, pe de-a drept.
Da, spuneam la început că suntem într-un val 4, nu se știe cât va mai dura, pentru că oamenii noștri sunt în continuare irresponsabili și atunci mă întreb cât de mult mai pot acumula lucrătorii medicali. Deja e un termen mult prea mare pe care ziceam, nu cred că cineva și l-a imaginat. Și atunci cât de mult mai pot acumula?
Știți, lucrătorii medicali pot mult, deoarece ei stochează toate amintirile pacienților, stochează toate amintirile negative. Totodată, deci cineva a zis că lucrătorii medicali au un umor negru. Da, ei l-au, dar altfel n-ar putea. Deci fiindcă dacă nu ar exista acele glume, uneori chiar destul de sarcastice, nu ar putea să supraviețuiască. Și mai este încă ceva, că traumele prin care trec lucrătorii medicali, ei mai întâi le trăiesc și apoi le gândesc. Și reieșind dintre aceia că sunt foarte încărcați, ei nu mai reușesc să le gândească, da? Și astea vor fi mai apoi, deci consecințele vor fi după ce se va termina toată pandemia.
Sună la fel de rău, pentru că dacă mă gândesc că în viitor vor începe să înțeleagă ce le s-a întâmplat în toată perioada asta, să simtă mai acut, atunci va fi o problemă de viitor, într-adevăr.
Da, va fi o problemă, fiindcă dacă până nu de mult se vorbea despre stările post-traumatice doar la acei băieți, da, care au fost, mă rog, Afganistan sau Transnistria, care au luptat, sau Vietnam, sau în alte țări, mă rog, unde au acordat ajutor militar, păi după pandemie vom avea de lucru inclusiv cu lucrătorii medicali cu stările post-traumatice. Nu numai, deci, lumea din afară, dar și medicii și asistenții medicali și inclusiv infermierile, fiindcă toți trăiesc aceleași stări, numai clar la diferite nivele. Fiindcă acum, de fapt, ei cumva trec prin niște așa numite stări de, nu știu, de refulare, da? O falsă uitare, dar toate acestea se vor reactiva mai apoi și atunci vom avea de muncă mult mai multă decât acum. Fiindcă atunci vor avea nevoie de reabilitare, da? Mai mare a cei lucrători medicali, deci, iată, care lucrează și acum și în prima linie, dar și ăștia care nu sunt în prima linie, fiindcă asupra lor tot este un impact destul de mare că are pandemia.
Da, spuneți de reabilitare. Ce ar însemna, de fapt, reabilitarea în sine? Acest proces, bănesc că este de lungă durată.
Da, reabilitarea, deci este, de fapt, un proces de lungă durată care, după regulă, deci ar dura, spune și un an și doi, deja în dependență de tulburările pe care le vor manifesta colegii. Deci pentru a, într-un fel, a diminua, da, acele trăiri traumatice prin care au trecut, pentru a micșora acel impact inclusiv al deceselor care au trecut prin ochii lor. Și mai este încă un punct, că acum pe parcurs, dacă ei sunt detașați într-un fel de familie, deci ei suferă și iarăși va fi nevoie și de un reatașament cu familia, fiindcă se pierd niște momente, se pierd niște legături, unele chiar se rup. și suferințele din cauza asta sunt mai mari, fiindcă nu toți membrii familiei îi înțeleg, da, pe lucrătorii medicali care se dedică. Și din păcate avem și rupturi, avem divorțuri, adică care sunt pe baza pandemiei. Și dacă ne uităm chiar la statistica generală, deci sunt un număr destul de mare de divorțuri acum în pandemie, fiindcă lumea nu se cunoaște.
Și începe să se cunoască acum, când e mult mai greu.
Da.
Vreau să vă întreb dacă suntem pregătiți la nivel național. Există prea puțin suport. Sistemul nu este pregătit să facă față unor cereri atât de mari de suport psihoemoțional. Și atunci, ce ne facem dacă într-un an, doi, pur și simplu nu acționăm și lăsăm lucrurile așa cum sunt?
Știți, n-aș spune că nu avem. Momentul este altceva, că punctul important iarăși este încrederea. Deci, uitați-vă, din 2015 noi avem deschise în toată Moldova, absolut. Deci, centre comunitare de sănătate mentală, unde se pot adresa inclusiv deci, toată lumea și colegii noștri. Deci, alta este, deci, cum am zis, punctul ăsta de încredere. Dar fiecare lucrător medical totuși merge pe o recomandare, da? Deci și nu este obligatoriu ca să meargă la Centrul Comunitar de Sănătate Mentală pe sector. Deci ar putea merge acolo unde îi se oferă încredere. Deci asta este. Pe urmă, deci se
nu
poate
au încredere că nu au încredere că nu pot fi ajutați sau nu au încredere că va fi păstrat secretul acela.
Deci mai mult aici, deci pe păstrarea secretului profesional, pe confidențialitate, fiindcă totuși ca să consiliezi și ca să lucrezi cu un lucrător medical trebuie să, într-un fel, să fii în pielea lui. Că s-au întâmplat, hai să spunem, există cazuri când lucrătorii medicali s-au adresat, da, pentru un ajutor, dar colegii nu cunoșteau specificul muncii și atunci nu poți să mergi fix pe aceleași tehnici care sunt pentru un om care este din afara medicinii, da? Fiindcă aici este una, de exemplu, când vine în, hai să spunem, în consiliere vine un medic care lucrează în terapie intensivă, da, și alta când vine un medic care lucrează, care este medic de familie. Deci sunt altfel. Da, sunt trăiri traumatice, dar sunt la alte nivele. Fiindcă la medicul de familie, cum zice, slavă Domnului, nu moare în fiecare zi 3, 4, 5 la serviciu. Pe când în ATI, deci se întâmplă și mai mult.
Și atunci acum este soluționată problema asta, în sensul că dacă se duce cineva din teritoriu, să zicem că Briceni, Strășeni, Tondușeni, are cine să consilieze în funcție de problema lui specifică?
De asta și sunt în centrele comunitare de sănătate mentală, există și psihologi, psihoterapeuți și psihiatri. Și de cele mai deseori, în raioane, da, colegii se adresează la psihiatri, da, sau la neurologi, care sunt colegii lor, de fapt. Și atunci merge altfel, deci merge în stil non-formal și parcă nu e atât de dureros. Dar este important că ei se adresează după ajutor. Deci asta e cel mai important lucru.
Dar aveți ceva informații, ceva date pe teritoriul național, ce se întâmplă de fapt, câți medici recurg la ajutor psihoemoțional? Da.
Nu se face. Deci asta, sincer vă zic, deci nu este făcută o statistică, nu se face și, mă rog, adică eu pot să răspund doar despre colegii cu care lucrez, deci la noi din instituție, deci asta la sigur. Deci de la noi pot să spun, fiindcă vrem, noi nu vrem, dar facem o mică statistică ca să știu câți din cei care lucrează în focar, deci au avut nevoie ca măcar o dată în două săptămâni să trec prin celelalte secții ca să întreb cum se simt, să le mai spunem un banc, să mai discutăm ceva, să pur și simplu să ne așezăm, să stăm două minute undeva acolo, chiar fiind împachetați în toată costumația. Și uneori este nevoie nu de atât de vorbit, pe cât chiar așa cum suntem în costum, doar de o îmbrățișare de la costum la costum. Și este foarte mult. Adică o simțim, deci simțim relația asta și atunci nu trebuie să-ți spună nimic. Știți cum? Ochii spun tot și atât.
Și faceți lucrul acesta? Deci vă îmbrăcați în costume și mergeți să-i îmbrățișați?
Da, păi dacă lucrezi acolo și cu pacienții și cu colegii, desigur că e ceva. Și atunci și, mă rog, dacă mai este ceva, încercăm și să cumva să să schimbăm și percepția un pic. Deci chiar dacă merg încolo, deci numai decât găsesc ceva, un apțibil care mi-l pun undeva, deci ca să se trezească altfel și atunci, dar ce înseamnă? Dar de unde? Dar cum? Și încep a vorbi. Și dacă vorbesc cu un pacient, se implică și ceilalți. Da? Și dacă merg deci într-un salon și este un medic, e clar că discutăm cu acel medic, apoi cu ceilalți. Și atunci când se strâng toți la vizita pacienților, mergem prin saloane și ei tot timpul spun că, deci, uite, cu noi este și medicul de suflet. Și uite, iată, doamna o să stea mai mult, fiindcă totuși medicii noștri, deci, au mulți pacienți, da, cărora trebuie să le ofere ajutorul, deci, urgent acolo, pe moment, fiindcă, mă rog, sunt stările pe care le au. Dar eu stau de vorbă cu ei și de multe ori sunt momente, cum zicea cândva unul dintre medicii șefii noștri, deci este important ca omului să ofere un cuvânt, fiindcă cu cuvântul poți trezi din morți, dar și cuvântul poți duce încolo. Și de ce la noi se pune o importanță destul de mare pe comunicare. Și comunicând cu colegii, comunicăm și cu pacienții. Și atunci când pacienții ne încep să se jăluie pe colegi, deci încercăm să vorbim, să îi auzim, fiindcă asta este important. Îi auzim. Și dacă am auzit careva, spunem, plângeri mai dure la adresa colegilor, atunci e sigur că mă duc și vorbesc cu acei colegi să vedem care este starea lor. Și de cele mai deseori, deci aceste stări vin doar din momentul că se simt, iarăși simt starea asta de groază și neputință. Da? Neputință de a lupta. Și atunci, deci, ei devin cumva, poate, uneori mai agresivi, dar pentru a-i trezi pe acei pacienți ca să vrei să trăiască, da? Fiindcă mulți dintre pacienți rămân la nivelul de existență. Păi medic, o să-mi fac, păi făceți-mi, păi dați-mi, păi... Și ei nu fac nimic. Dar, de fapt, un procent foarte mare din sănătatea pacientului ține de el. Da, medicul poate să-i pună aparate, să-i facă medicație, dar dacă pacientul nu face nimic, deci... El pierde și pierde timpul. Deci, așa că comunicarea aici este în prim plan. Și verbală și non-verbală.
Spuneți că aveți o statistică a lucrătorilor medicali care au venit după ajutor în toată perioada asta. Cum arată această statistică?
Aș putea să zic că dintre colegii noștri care lucrează în secțiile COVID, adică în focar, noi avem o treime, da? Care au apelat singuri. Și încă o parte care, despre care ne-au sesizat colegii. Și de cei care au apelat singuri, am lucrat iarăși individual, absolut, deci nici nu merge vorba de grup, fiindcă fiecare cu trăirile sale. Și cei care ne-au sesizat colegii, deci încetșor, ușurel, tot așa, i-am adus până la momentul, până când, deci, dar vorbind ușurel cu ei în secții, câte 2-3 minute, ca mai apoi să-i aduc ca ei să vină singurei, deci deja se conștientizeze, adică stările lor.
Aceasta înseamnă că, de fapt, lucrătorii medicali văd că un coleg are o problemă, dar acel coleg nu conștientizează că, da, că este afectat. Este. Și atunci cum procedați? Îi abordați dumneavoastră?
Da, atunci îi abordez eu, fiindcă, cum v-am zis, deci, în primul rând, noi avem colaborarea asta, adică între noi este, suntem colegi de mulți ani, este un nivel de încredere și atunci, adică pot să vorbesc și nu imediat vorbesc, da, despre starea sau că uite mi-a zis cineva. Deci pot vorbi despre orice, dar paralel numai decât, deci de fiecare dată întreb pe fiecare, da, cum vă simțiți azi, da, dacă este, mă rog, mai tinerel cumva, deci chiar mergem la tu și atunci cum te simți azi, cum ai dormit, da, ai reușit să dormi, da? Ai reușit să iei azi micul dejun, ți-ai văzut, nu știu, sau ai vorbit cu colegul, cu prietenii, cu părinții, adică mergem pe ceva mai personal, ca mai apoi să trecem în faza asta profesională.
Că tot spuneați de cei cu mai multă experiență și cu cei mai puțină experiență, ar însemna că cei cu mai puțină experiență sunt mai expuși riscului de a dezvolta burnout sau nu neapărat?
Nu n-aș spune, deci, că sunt mai puțin expuși. Ei chiar sunt mai, într-un fel, mai curajoși poate aș spune așa un cuvânt, din cauza că deci ei încă merg pe acel ideal, da? Că uite, o să poată, că o să facă, că ei depun tot efortul. Pe când cei deja care au experiență mai mare, deci cumva ved mai sigur situația, da? Și, mă rog, văzând stările pacienților, deci sunt mai critici. Dar se stăruie să pe ăștia tineri, da, să îi ghideze în munca pe care o fac. Adică n-aș putea spune că unii sau alții sunt mai, nu știu, mai sensibili, da? Asta, în primul rând, depinde tot și de temperamentul lor. Mai apoi depinde și de, hai să spunem, de condițiile lor de muncă, da? În care secții sunt, fiindcă totuși secțiile de ATI sunt mai, hai să spunem, ne sensibilizează mai mult. Și depinde și de secția chiar în general, deci de colegii cu care lucrează. Și un lucru mă bucură când managerii secțiilor, da, sunt compatibili cu colaboratorii săi. Și atunci asta este o plus valoare, da, pentru, inclusiv pentru pacient și pentru colegi. Că dacă șeful secției dimineața îi vede pe toți, da, și ceva observă, se autosesizează și atunci se pot opri niște problemuțe care pot mai apoi să aibă niște consecințe, da? Să avem problemuțe de ordin psihoemoțional. Și asta mă bucură, fiindcă sunt destul de atenți. Pe când înainte, poate aș spune chiar înainte de a fi pandemia, nu mai aveam noi timp să observăm lucrurile astea, dar acum fiecare coleg este atent la celălalt. Secțiile parcă sunt niște mici familii.
Spuneați despre un lucru dureros, că s-au înregistrat deja și divorțuri pe fondul acestui stres emoțional și aceste îndepărtări a familiilor. Ați putea să ne spuneți, nu știu, au fost mai multe cazuri, câte cazuri, cum se descurcă acei medici, cum fac față, vin la serviciu, cum se simt, ce vă spun?
Deci, hai să spunem, deci nu chiar atât de multe, deci la noi în instituție, dar cum se simt? Deci, în primul rând, hai să spunem așa, deci ei sunt totuși axați pe muncă, da? Și acum mai puțin se axează pe asta, fiindcă o simt ca o trădare din partea celor apropiați. Și fiindcă totuși un lucrător medical, atunci când își face o familie, deci celălalt partener, dacă nu este din domeniu, este important să-și asume, da? Că Island este destul de responsabil. Și în cazul când se pierde legătura asta, înseamnă că din start nu a fost ceva pentru care partenerul ar fi fost gata. Și deci stările este de impact emoțional, da? Iarăși o să fie mai apoi după ce o să ieșim din faza asta de criză. Acum ei se stăruie să facă față, deci încearcă să ne... Hai să spunem, deci acea stare de, inclusiv de epuizare fizică, deci când sunt în orele de pauză, să le doarmă, fiindcă asta este important, doar că să găsească acel timp, fiindcă, mă rog, în afară de pacienți mai au de îndeplinit destul de multe acte, și, dar este important somnul, totuși este faza de bază. Și încă un lucru ce mai este, că în aceste situații ei cumva își află și singur limitele lor posibile, fiindcă fiecare persoană are niște limite personale. Și într-o situație de stres, deci nici omul nu poate să le știe până când și până unde sunt limitele sale. Și uite, aici, deci ei simt așa palma asta care au primit-o și atunci cumva chiar... Dacă am spune și la fizic și la figurat, își îndreaptă spatele pentru a face față situațiilor care au apărut, da? Cunoscându-și în timpul ăsta și particularitățile proprii. Deci, adică, la momentul dat este ceva care îi activează și îi ține în forță. Mai apoi, iarăși, mai apoi vom vedea, fiindcă, în primul rând, deci, de cele mai dese ori într-o astfel de situații se... activează unul dintre mecanismele de apărare numit proiecție, da? Adică cine este vinovat și se găsește celălalt vinovat. Și de fapt, ca mai apoi, după ce va trece perioada asta de criză, colegii care au suferit din aceste trădări își vor asuma și o doză destul de mare de răspundere, fiindcă nu au pus pe primul plan, da, relațiile de familie, ci au pus munca, dar de fapt asta este alegerea lor. Și una dintre etapele, da, sindromului burnout, de fapt, este atunci când lucrătorul medical alege profesia și nu familia. Acum, fiind o situație de criză, deci este de înțeles. Dar nu este de înțeles, adică atitudinea partenerilor, da, care lasă tot acum. Deci înseamnă că și într-o oarecare situație de viață ar fi putut să trădeze, nu doar acum.
Înseamnă că ne așteptăm la o perioadă în care lucrătorii medicali vor căuta mai multe răspunsuri și, de fapt, se vor învinovăți pe ei că poate nu au luat decizia corectă.
Se poate întâmpla ca să se învinovățească pentru că au ales profesia și n-au ales persoana de alături. Dar, iarăși, mă întorc la fraza care am spus-o de la început, că un lucrător medical, atunci când merge în medicină, deci el își pune din start punctul că profesia pentru dânsul este tot și de cele mai deseori este mai presus ca partenerul de alături. Fiindcă, mă rog, este și o glumă, da? Partenerul pot schimba, dar vocația pentru muncă, da?
Da, când apar copiii, probabil este deja mult mai dificil, pentru că nu este vorba atât de partener cât despre educația copiilor, despre prezența părintelui lângă ei când cresc.
Asta este, dar este situație de criză și știți ce este mai interesant? Că copiii în situațiile astea dau dovadă de, hai să spun, de mai multă înțelegere. Da? Dar, mă rog, fiecare la nivelul lui de vârstă. Dar sunt și sunt parteneri care sunt gata să asculte, sunt parteneri care sunt gata doar cu o îmbrățișare să ofere acea înțelegere. Dar, mă rog, toată lumea este lume, da? Deci medicii nu sunt ceva îngeri sau extraterestri, ei sunt tot oameni ca și toți ceilalți și au și ei trăiri, au emoții, au situații de stres, au, deci, nu știu, au stări de anxietate, au diferite retrăiri, da, care sunt retrăiri inclusiv interne și cel de alături, deci este important să-i ofere acea încredere. Și atunci când nu ai încredere la persoana de alături, cu ce rămâi? E clar că rămâi cu profesia, fiindcă profesia nu te poate trăda.
Ați avut cazuri în care lucrătorii medicali au solicitat să fie transferați în alte secții, eu știu, numai ca să mai scape cel puțin temporar de presiunea de la serviciu?
Da, au fost câteva situații și, deci, fiindcă era destul de grav, da, și, mă rog, adică colegii au fost transferați în alte secții pentru o perioadă mai scurtă de timp până s-au reabilitat. Deci asta a fost, mai să spun, după un an undeva de muncă, da, când colegii au simțit oboseala asta mare și numărul mare de decese care chiar afecta. Și atunci fiecare din ei, deci în discuții, am ajuns la concluzie care își ce are nevoie. Da? Cineva avea nevoie de 2-3 zile doar ca să fie în sânul familiei. Altcineva a dorit și a spus că uite în felul ăsta se reabilitează ca să aibă mai puține servicii, măcar timp de o săptămână să reușească să se recupereze iarăși, care să doarmă. Cineva a zis că are nevoie un pic să mai vadă și oameni vii. Da? Deci, adică și s-a ajuns la asta, s-au făcut schimbările necesare, ca mai apoi colegii au trecut înapoi, da? Deci reabilitându-se fizic, deci au trecut înapoi în secțiile lor de muncă. Un punct care mă bucură că doar au cerut niște mici schimbări, da? Nu plecare din sistem. Deci asta înseamnă că totuși și-au ales profesia, da? În conformitate cu cerințele și dorințele proprii, da? Performanțele pe care le au.
Ați vorbit la un moment dat despre trădare și vreau să vă întreb cum percep acum lucrătorii medicali opinia unei părți a societății care mai crede acum că virusul nu există, că a fost inventat, că medicii, de fapt, sunt partea unei mari conspirații mondiale. Cum percep lucrătorii medicali această poziție? O percep ca pe o trădare din partea pacienților?
O percep mai degrabă ca pe o irresponsabilitate din partea pacienților, da? Și mai degrabă ca, deci iarăși ca ceva de a evita, da, ceva, deci iarăși de a-și evita responsabilitatea. Deci o oferă, deci dau responsabilitatea pe umerii medicilor, că ei trebuie să facă, că ei de asta au învățat. Și de fapt, lucrătorii medicali, deci, mă rog, cunoscând mai multe, hai să spun eu, din punct de vedere a anatomiei și inclusiv a domeniului psihic, deci ei înțeleg destul de bine că aici este și o, așa o zisă, dizonanță, da, sau discrepanță cognitivă. Când pacientul, de fapt, înțelege că este o situație grea, parcă ar vrea ceva să înțeleagă, dar uite, nu poate. Da? Deci este o neputință la nivel mental. Și atunci, deci, medicul nu poate să pună în poară, încearcă să-i explice la cel cu care are cine sta de vorbă, da? Încearcă să-i explice, dar nicicum nu intră în polemici, fiindcă totuși fiecare persoană își poate alege. Unicul lucru care apare atunci când, de exemplu, pacienții ajung în spital, da? Și spunând că el nu crede că el, uite, are cu tare virus, și atunci îți vine să-l întrebi, păi bun, și dacă nu crezi, deci ce te-a făcut să chemi 112 și să vii să apelezi? Deci, uite, asta este. Adică și atunci apare discrepanța asta cognitivă și la lucrător medical. Păi dacă nu crezi, de ce apelezi? Știți cum era scris în cărțile vechi? Da? Te lovești la obrazul stâng, dă-l și pe dreptul. Păi fix așa o face medicul. Deci de aici sunt blamați, dar de aici, deci ei oferă ajutor. Dar asta este profesia lor de bază și asta o pot face. Deci ei nu pot face altceva. Nu poți să dai omului cu desilă ceva ce el nu vrea.
Și în ce fel afectează relația asta dintre lucrător medical și pacient când tu vrei să-l salvezi, dar el nu înțelege, pur și simplu?
Afectează din punct de vedere deci emoțional, fiindcă medicul totuși încearcă să diminueze, da, toate simptomele astea care sunt și toate reacțiile pe care le are pacientul și totodată deci ei în interior prelucrează toate sentimentele astea negative și dacă se întâmplă că pacientul se agravează, medicul totuși se socoate iarăși un pic vinovat. Poate trebuia mai repede să facă ceva. Poate dacă mai repede apela la 112, dacă mai repede venea, dacă cu o zi înainte, deci începea să spună măcar cuiva ce simptome avea. Adică cumva medicul își ia o responsabilitate pentru acel comportament iresponsabil pe care l-a avut pacientul până a ajunge în instituție medicală. Și vedeți că cât nu se face informare, întotdeauna au existat și vor exista persoane care nu vor crede în anumite, nu știu, spunem, științe, da? Deci că ele este mai ușor să creadă în ceva care a spus, nu știu, mătușa Eleana, decât în ceea ce spune medicina. De ce se spune că un lucru foarte important este profilaxie? Deci în cazul când ai simțit ceva deja, da, adresează-te pentru a putea opri ceva, pentru a putea stopa, că este mult mai ușor de a opri, da, decât de a trata, mai ales anumite consecințe care pot fi. Și la nivel mental asta e în primul rând, fiindcă este mult mai ușor de a acorda un ajutor unei persoane care este într-o stare doar de neliniște, da? Într-o stare de anxietate, chiar și într-o stare de frică. Pe când este mult mai greu de a acorda un ajutor, inclusiv psihoemoțional și deja medical, la o persoană care a intrat într-o stare de frică enormă sau într-o stare depresivă majoră sau, mă rog, și mai deplorabilă.
Eu aici văd o problemă sistemică mai mult, pentru că nu, în țara noastră profilaxia nu a fost niciodată foarte importantă sau printre cele mai importante.
Și profilaxie asta se făcea. Da, dar profilaxie se făcea mai mult pentru bolile pulmonare, da? Deci era pentru tuberculoză, era întotdeauna a fost profilaxie, pentru bolile venerice a fost întotdeauna, pentru maladiile hepatice, adică virusurile hepatice, deci a fost întotdeauna. Pe când mai puțin s-a axat și cred că nici nu s-a pus întrebarea, da? Pentru profilaxia bolilor mentale. Acum, deci ceva timp este, dar un pic este mai greu de adus la cunoștință, fiindcă ceea ce nu s-a făcut mult timp, acum este mai greu fiind și într-o stare din asta de criză, fiindcă este mult mai ușor de lucrat atunci când este lin, da? Și este destul de complicat chiar de lucrat cu persoanele când ei și așa sunt într-o stare de stres acut. Și să nu uităm un lucru, că pandemia, deci situația asta deja prelungită de 2 ani de stres cronic, deci ea a acutizat multe dintre stările psihoemoționale. Și acei pacienți care poate aveau mici anxietăți, da, ușoare, deci acum deci poate să fie între niște stări mult mai grele.
V-ați menționat la un moment dat despre aplatizarea emoțională. Ce înseamnă aplatizarea emoțională și dacă ați văzut astfel de manifestări printre lucrătorii medicali?
Aplatizarea emoțională este atunci când persoana deja nu mai arată emoții, da? Nu le arată, nu le mai trăiește, este ca un roboțel. Eu mă bucur mult că am avut ocazia la noi printre colegii mei să întâlnesc așa ceva, fiindcă asta ar fi o stare destul de gravă. Deja nu ar mai fi omul, da? Rămâne doar profesia. Și asta este una dintre stările grave care pot fi. Așa ceva este la, deci la pacienți am văzut astfel de stări și este destul de dur și într-așa situație, deci numai decât chemă medicul psihiatru, fiindcă este necesar să primească un ajutor medical specializat.
Deci în cazul pacienților însemna că deja nu mai contează pentru ei ce li se întâmplă?
Da, nu mai contează, ei nu mai văd acea luminiță în capătul tunelului, nu mai văd nimic. Da? Deci nu mai văd motivul pentru a trăi, nu mai văd pentru ce, deci de ce.
Cu câți medici vorbiți zilnic pe probleme de burnout? Da, pe probleme de burnout.
În jur de 5 persoane, cred că. Cam așa. Numai că nu mergă individualizat, da, dar mergem, deci o pornim așa la general și la sigur la 1-2 ne mai oprim un pic mai mult.
Eu înțeleg că de fapt ați pornit acele terapii de lungă durată despre care spuneați. În
sunt
cazul
unor consilieri, hai să-i spunem așa, fiindcă când se face terapie, se face un program specializat, adică zile, ore, dar aici sunt niște ședințe de consiliere. Și, mă rog, ele implică niște metode, niște tehnici, dar nu sunt special, adică anumite zile, anumite ore, deci noi le prelucrăm atunci când este timp, atunci când avem posibilitate.
Am înțeles. Care sunt pe termen lung consecințele unui burnout netratat, neconștientizat, poate involuntar?
În primul rând, deci ar fi starea asta de depresie chiar, da? Care ar putea să apară în urma deja epuizării astea fizice și emoționale. Ar putea fi o slabă recuperare, da? După ce vor ieși din starea asta de iarăși de muncă activă. Și mai este momentul că dintre cei care trec prin stările de burnout, deci ei nu pot vedea deja partea bună a lucrurilor, fiindcă întotdeauna se așteaptă ce să urmeze. Da? Uite, acum este bine, dar cât timp o să fie asta? Și apoi un lucru destul de grav este că cei care trec prin stări burnout nu mai pot să primească plăcere de la lucrurile de la care primeau înainte. Da? Nu mai văd acel frumos în jur. Și asta este cel mai grav. Și nu se pot bucura de succesele pe care le au. Deci, de fapt, devin ca, cum am mai spus, ca niște mașinuțe. Da? Și atunci, deci, astea sunt cele mai grele situații. Și, deci, de fapt, viața persoanei care trece printr-o stare de burnout, într-un fel devine parcă într-o culoare gri. Da? Deci nu are culori. Și atunci asta este starea, una dintre cele mai grave. Este important ca acele persoane care trec prin stările astea de burnout să aibă pe cineva alături care, cum am mai spus, da, să le observe schimbările lor, să poată să-i atenționeze la un moment dat, da? Să poată să le ofere, da, o stare de, să spunem chiar de calmare, da? Întrebându-i cum se simt. Și totodată este important ca lucrătorul medical care deja trece pentru o stare de burnout să fie atent, da? La ceea ce simte, inclusiv respirația sa, fiindcă când suntem supraobosiți, deci respirația noastră se schimbă. Și de multe ori ne spunem că pentru a supraviețui unei crize emoționale, deci este important să îmbrăcăm zâmbetul de gardă. Păi uite, când este o stare de burnout, nici acel zâmbet de gardă nu mai este. Deci, și atunci, deci, iarăși, un lucru important este ca colegii din jur să observe și mai ales membrii familiei să observe schimbările și să-i atenționeze. Necătând la ce că pot fi alte reacții, da, primite, cum am mai spus, da, poate să nu fie o reacție de bucurie, de, nu știu, de dorință de a face ceva, poate să fie o reacție de ofensă, poate să fie o reacție de agresivitate, dar este important să fie reacții. Pentru că cel mai grav este atunci când nu există reacții deloc. Deci, uite, asta e. Deci, o persoană care nu reacționează, de fapt, este o persoană practic emoțional moartă. Și atunci este mult mai grav decât atunci când omul este decedat fizic. Deci este important ca lucrătorul medical să accepte, da, realitatea. Uite, asta este, eu pot, deci, să fac față, deci, și ce pot face, asta fac. Deci iarăși e important să-și recunoască limitele sale. Și asta e, deci colegii noștri o fac destul de bine, adică încearcă să-și recunoască ceea ce pot ei face și încearcă chiar să facă imposibil. Dar asta este nevoie să fie recunoscut și de cei din jur. Deci, până la urmă, au nevoie de recunoașterea capacităților, abilităților sale. Da? Deci, asta e, fiindcă omul poate să treacă prin orice situație grele, doar atunci când este susținut. Susținerea și suportul este unul dintre cele mai importante care pot fi, mai ales într-o situație de burnout.
Ați avut cazuri de stări depresive printre lucrătorii medicali până acum?
Da, stări depresive au fost și deci, atunci când erau depresii minore sau ușoare, e clar că ei și-au găsit singurei deja remediile pe care să le utilizeze, inclusiv de ce și le-am mai spus, da, din punct de vedere psihologic, ce ar putea să facă. Dar când a fost deja stări depresive trecute de medie, i-am readresat la colegi. Da? Inclusiv, mă rog, deja ei au ales unde merg, la neurolog sau la psihiatru, dar au mers. Și asta mă bucur, că înseamnă că totuși doza de încredere este că au mers și aveau nevoie de ajutor. Adică nu doar au cerut ajutorul, dar și au pornit să-l primească.
Am înțeles. Care ar fi recomandarea dumneavoastră pentru cei din teritorii mai mult care ezită încă să se adreseze după ajutor psihoemoțional în caz de burnout?
Pentru cei din teritoriu, în primul rând, să fie atenți, da, că la spiritul de echipă, fiindcă asta este cel mai important în relațiile interumane, că este important să se obțină, da, un succes în tratarea pacienților, dar să nu uităm că medicul totul este om. Bernard Shaw, da, o persoană destul de cunoscută, el zice așa că pe tonul potrivit se poate spune orice. Pe un ton nepotrivit nu putem spune nimic. Și deci singura parte cea mai delicată este să găsim tonul. Și atunci la cei din teritoriu le doresc ca să găsească tonul, da, de a atinge acele strune ale colegilor și de a-i atenționa. Fiindcă, uite, dacă punem o întrebare simplă, câți prieteni adevărați ai? Da? Câți dintre ei te-ai auzit anul acesta? Ce impact asupra vieții voastre are prietenia? Și atunci când ei ezită să răspundă la aceste întrebări, deja este important să atenționăm că au nevoie de a comunica, că au nevoie de a-și expune stările lor. Și, cum ziceam, deci, iarăși un lucru important este ca în fiecare dimineață, totuși, colegii să se întrebe unul pe celălalt, cum ești azi? Cum te simți azi?
Doamna Calancea, din ceea ce spuneați la început, ce e mai greu încă urmează, pentru că medicii vor trece dintr-o etapă în alta, probabil de conștientizare, poate chiar de, nu știu, de blămare de sine pentru deciziile care au fost luate și atunci va fi și mai greu. Cum credeți? Suntem pregătiți pentru astfel de perioadă?
Niciodată nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Deci, fiindcă cum a fost și de la început, deci chiar când s-a început pandemia, deci noi am spus-o toți, inclusiv că este ca o stare de asediu, ca o stare de război, păi fix așa și aici, nu vom putea fi pregătiți. Deci și vom acționa la momentul potrivit, da? Cum va fi necesar. Deci, dar este important ca să ne menținem forțele, da? Și să ne putem periodic încărca, periodic relaxa pentru a putea face față acelor stări deja post, da, spune, post-traumatice care vor urma. Și este important ca totuși noi să păstrăm autenticitatea noastră, adică cum suntem, să păstrăm omenie. Deci, cum mai ziceam, să nu rămână doar profesionist, adică să rămână și omul.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Cu siguranță vom mai reveni la subiectul arderii profesionale pentru lucrătorii medicali și vom mai reveni cu alte aspecte. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție.
Mulțumim și vouă succes și aveți grijă de voi.